الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu chetu Al-Jawhar An-Naqiy Al-Multaqat min Ahadith An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwa bado kwenye kitabu At-Tauhid. Leo tukiwa kwenye babu ma jaa في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بأبصارهم. فيقرأ أيها القارئ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشائخه ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله كتاب التوحيد، باب ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بأبصارهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أخرجه مسلم.
قلنا: باب ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بأبصارهم. هون ملانغو ويلي اليقوجة كتك سؤالا لواميني كمون ملواه كو آخرة كما تياه. هون ملانغو ويلي اليقوجة وشي سؤالا لواميني kumuona mola wao huko akhira kwa macho yao. Mlango huu tumeweka kwa ajili ya kuithibitisha aqida ya ahli sunnati wal jamaa iliyo asisiwa au iliyosimamishwa juu ya misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Itiqadi ahli sunnati wal jamaa ni kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa macho yao. Itiqadi ya ahli sunnati wal jamaa ndio itiqadi sahihi ya Uislamu kwa mujibu wa mafunzo ya Qur'an, al-Qur'an al-Karim na as-sunna as-sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba waumini watamuona mula wao Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao siku ya kiyama. Mlango huu tumeweka na tukauthibitisha kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba ni hivyo, na hilo ni jambo ambalo tunatakiwa tuliamini. na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni katika hao watakaomuona Mola wao. Suala la kuwa Waislamu watamuona au waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira imekuja katika Qur'ani kwenye aya mbalimbali, lakini likafafanuliwa zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia sunna. Na hii ni neema kubwa miongoni mwa neema watakazoneemeshwa watu wa peponi, neema kubwa kabisa watu kumuona muabudiwa wao wa haki Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao. Jambo hilo na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao kama nilivyosema liko kwenye Qur'ani na Sunna, lakini hilo linahusiana na huko akhira peke yake. Hakuna mtu yoyote hapa duniani, si nabii wala wali wala yoyote, aliye na uwezo wa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ghairu mumkin, ni jambo ambalo ghairu mumkin, haliwezekani mpaka watu watoke hapa waende kwenye maisha mengine ya akhira. Ama hapa duniani, fa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Na Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam aliliomba hilo lakini hakuweza. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza anasema, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Wakati Musa alipokwenda kwenye miqat na muda aliyoahidiwa na Mola wake kukutana naye, alipokwenda mahali hapo na Mola wake akamsemesha Musa, Allah subhanahu wa ta'ala akamzungumzisha Nabiullah Musa, wakallamahu rabbuhu, na Mola wake akamsemesha Musa alayhi salatu wassalam. Musa alipata shauku ya kumuona huyo anayezungumza naye. Qala rabbi arini anzur ilaik, hey Mola wangu nionyeshe nikuone nikutazame. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu kwa qala lan tarani, kama bi hutaweza kuniona. Aya ikaendelea, lakini akaambia hutaniona wewe. Akakataliwa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam kwa sababu taqa au nguvu tulionayo hapa duniani, alquwa albasariya, haina uwezo wa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na nuru yake. Sio nabii wala sio wali wala si mwingine yoyote. Hakadha yaqadatan, haiwezekani, haikufanywa hivyo, si utaratibu. Ama akhira ni ikramu ya Allah subhanahu wa ta'ala atakayowakirimu waja wake waumini. Miongoni mwa aya zilizokuja kulielezea hili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul qiyama, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Aya mbili hizo, nyuso siku hiyo ni zenye kutoa nuru, ni zenye kunyiritika. Kuna nyuso siku ya kiyama zitakuwa zinawaka kwa nuru. Nadhiratun, kwa nini? Ila rabbiha nadhiratu, ni zenye kumtazama Mola wake, kwa sababu ya kule kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyuso hizi zitakuwa na nuru kali, zitakuwa tofauti na zile nyuso nyingine. Hii ni moja katika ayat zilizokuja kulibainisha hili. Aya nyingine ni pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, na wakome hao makafiri na wakome wenye kukadhibisha, kwa hakika wao siku hiyo ni wenye kuzuiliwa kumuona Mola wao. Wao makafiri watanyimwa wasimuone Mola wao. Innahum rabbihim yawma'idhin da mahjubu. Hakika wao siku hiyo ni wenye kuzuiliwa kumuona Mola wao, hawatamuona. Ni ushahidi wa kuonyesha ya kwamba waumini watamuona Mola wao. Lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, watapata wale waliotenda wema pepo na ziada. Lilladhina ahsanu alhusna, nadhani aya 26 katika surati Yunus. Lilladhina ahsanu, watapata wale waliotenda wema, alhusna wa ziyada, pepo na ziada. Alhusna ni aljanna, aliyetutafsiria neno alhusna kwenye aljanna ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na aliyetafsiri neno aziyada kuwa ni kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na Qur'ani hutafsiriwa kwa Qur'ani yenyewe, pia Qur'ani hutafsiriwa kwa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni misingi miwili mikubwa sana ya kuitafsiri Qur'ani, kwa sababu yeye ndiye aliyeteremshiwa Qur'ani ili atubainishie sisi. Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Na tumeiteremsha kwako wewe dhikri ili uwabainishie wao kile kilichoteremshwa kwao, na ili wapate kutafakari. Iko misingi mingine au vitu vingine vya kuitafsiri Qur'an, kama vile kauli za masahaba as-salafu salih, kadhalika al-lugha al-arabiyya. Lakini maana za kilugha, maana yoyote ile ya kilugha haiwezi kusimama na tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kuna mambo mengi katika lugha ya Kiarabu watu wamezoea kuyatumia katika matumizi fulani, sheria ndio ikaje ikayafunga kwenye matumizi mengine. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini na wasichanganye imani zao na dhulma yoyote. Watu haraka haraka watafsiri kwamba dhulma ni yoyote, saghiran kana au kabiran, dhulmun linnafsi au dhulmun lilghair, dhulma ni dhulma tu. Sasa imani ikichanganywa na dhulma, wale walioamini na wasichanganye imani zao na dhulma, hao watapata amani na wao ndio wenye kuongoka. Katatiza aya hii kwa masahaba, wanajua lugha ya Kiarabu, wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi hapa ya Rasulullah? Akawatafsiria, kwani nyinyi hamjasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, kwa kaitafsiri dhulm kwa maana ya ash-shirk, wakati huku imekuja ni nakira, imekuja kwa nakira. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Sasa hapa inakuwaje? Mbona kama inaenea? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafafanua, na mfano wa aya kama hizi ni nyingi zilizotatiza masahaba ambao ni al-arabu al-aqhah. Lugha wanayo, misingi ya kufahamu lugha wanazo, lakini ilibidi Mtume sallallahu alayhi wasallam awatafsirie ili wapate maana sahihi. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa wajua lugha kweli kweli, na wajua mashairi kumshinda almutanabbi, wajua kweli kweli maneno na machimbuko ya maneno wamshinda al-Khalil al-Farahidi, al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, mwenye kitabu al-Ain, wamshinda wewe. Wajua nahwu kweli kweli, wamshinda Sibawaihi wewe, lakini bado mahjujun alayka bilkitabi wassunna. سنة بعد تكون مبينة للقرآن ومفسرة له. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amejitubainishia jambo hili kwa uwazi kwamba Waislamu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama tena kwa macho yao, na wala hawatasongamana katika kumuona kama tumetaja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hadithi ya Abu Huraira akasema, walisema Abu Huraira asema, watu walisema ya Rasulullah هل نرى ربنا بالقيامة أيوة متمي الله جي سيسي سكوية قيامة تتمون مولا ويتو متمي صلى الله عليه وسلم لوليد رسوله قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة متمي صلى الله عليه وسلم كوليزا كواني نيني من ذوريانا كاتي كل يونا جوا وكاتي ومشانا yani kunatokea kiminyano kiasi ambacho labda mnakanyagana, wengine wanaanguka, wengine ili nipishe na mimi nione jua, usinizibie. Kila mtu akitaka atoka aona tu jua pale lilipo, hakuna msongamano katika kulitazama. Anaweza akaja mtu kiongozi au kitu cha kustaajabisha kutokana hapo kilipo, ili mkitazame nyote mtasongamana, kila mmoja ataka aone. Je, jua nalo liko hivyo hivyo masongamana? Kuna mtu hata siku moja alikuwa amenyana mwenzake ili apishwe akaone jua? Hal tudharuna fi ru'yati shamsi fi dhahira, je mnasongamana katika kuliona jua katika wakati wa mchana? Laisat fi sahaba, jua haliko katika kiwingu chochote, hakuna mawingu. Qalu la, wakasema watu hapana, hakuna msongamano. Qala hal tudharuna fi ru'yati al-qamari laylata al-badri laysa fi sahab, akasema je mnasongamana katika kuona mwezi mpevu ukiwa hakuna mawingu? Watu wakajibu hivyo, hapana ya Rasulullah. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم, لنأبى ويولي أمبي نفسي أنكو إذو كتك مكونواك همتا ذريانا ولا همتا سنغمانا كتك كمونا مولوين إلا كما تضارون في رؤية أحدهما, إسبقوني كما فيلي أمبابيو نيني هم سنغماني كتك كونا كموجة كتك جوانا مويزي hamsongamani wala hamdhuria. Tusema la tudhamuna au tudharun, tudharun kwa maana kusongamana, tumetafsiri pia kwa sababu ya hadithi nyingine imekuja kwa lafzi la tudhamun aina tatazahamun, hakuna tazahum kwamba kuna msongamano kiminyano, la. Sasa hapa tashbihi kutashbihu ru'yati birru'ya, kuona kwa kuona, sio chenye kuonekana na chenye kuonekana kwamba Allah kafanana na jua, la hasha wakalla, bali ile namna ya kuona, namna ilivyokuwa safi isivyokuwa na kiminyano, namna hiyo mnavyoona jua kwa namna hiyo, basi ndivyo kwa namna hiyo mtakavyomuona Mola wenu Aljabbaru tabaraka wa taala. Kwa hizi ni hadithi zimekuja, ni hadithi sahihi, ameitaja Imam Muslim rahimahullahu taala katika sahihi yake kama tutakavyoeleza hapo, na ahadithi nyingine nyingi, na wanawazuoni wanataja visimamo mbalimbali ambavyo Waislamu wamewekewa kwa ajili ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa zile hadithi zilivyokuja. Kisimamo cha kwanza ni kwenye al-mawqif, kwenye kisimamo cha kiyama pale, kwenye kisimamo watu wamesimamishwa, watu wote baada ya watu kufufuliwa kutoka kwenye makaburi yao, makaburi yakifufuliwa na watu wakakusanywa, basi wataelekea katika kisimamo baada ya al-ba'th, kufufuliwa. Kuna masala ya al-nushur wal-hashr, kukusanywa, ni zoezi kubwa, malaika watakuwa wanakusanya watu, kusanywa katika uwanja wa hisabu, alafu watasimamishwa sasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu an-nasu لرب العالمين سيكو واتو لكبو سماما مبيلي ذا مولا وفيو بيوت يوم يقوم الناس ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذي وذني كما واو وتففليوا وأجل يسيكو كبوا سيكو تكو سماما واتو مبيلي يا مولا وفيو بيوت kwa katika ile mawqif waumin watamuona mula wao na hata minyana katika hilo. Kadhalika sehemu ya pili ambayo waislamu watamuona mula wao inda liqa'i Allah ta'ala kullu wahidin bimufradihi, wakati wa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kisimamo kingine, kile kisimamo cha jumla, watu wote watakuwepo hapo, patafanyika mambo makubwa, watu watadhalilika, watafedheka, wengine ala kuli hali. Ni kisimamo ni kikubwa kabisa, hakuna kisimamo kama hicho, kisimamo cha pekee. Nasalullah alafia salam. Lakini hakuna atakayechomoka hapo, watu wote watakuwepo. Yawma yajma'u Allahu al-awwalin wal-akhirin, siku ambayo Allah atawakusanya watu wa mwanzo na watu wa mwisho, wote watakuwepo hapo. Lakini ni mtihani mzito. Sasa kuna kisimamo kingine cha pili, kila mmoja atakutana na Mola wake. Hii ni mawqifu ya pili. Tumesoma katika baadhi ya hadithi katika milango ya khaufu na raja katika riyadhu salihin, yametajwa haya. Sasa wakati ule mtu yuko peke yake ili Allah muhisabu pale, na Allah atazungumza naye, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote katika ninyi, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa Mola wake atasema naye, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna kati yake yeye mja na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala mtafsiri, hakuna tarjuman. Kwa pale Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka karibu, fayandhuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam من عمله, وينظر أمامه منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم صلى الله عليه وسلم تنبيه قال من يتمون ملواك فيدنيه في كنفه, الله سبحانه وتعالى أتمويك كريب ياك, كما مؤمن أتمونيش مكوساك يوت, wewe fulani uona hili hapa siku fulani tarehe fulani mahali fulani wewe ulifanya dhambi, waiona hii live inakuja, ya rabbi nimeiona hii, wewe huyu ni wewe, yani mimi nimefanya hapa dhambi hii, mahali pake ni pale kwenye moto, wewe ulifanya hili, wewe ulifanya hili, wewe ulifanya hili. Ataonyeshwa mtu madhambi yake yote aliyoyafanya yote, mpaka mtu atayakini kwamba mimi hapa siponi. Shangamia Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia yule mja, nilikustiri duniani na leo nimekusamehe. Hapa ni kwa waumini, inaitwa al-ardhu, al-ardhu kuonyeshwa yale uliyofanya. Yawma idhin tu'radun, siku hiyo nyinyi mtadhihirishwa kwa Allah, mtaletwa mbele ya Allah, lakini pia mtaonyeshwa yale mliyotenda. Umefanya hivi, umefanya hivi, umefanya hivi, mali pako pale, una jahannamu ile kwako ni pale kwa makosa haya uliyofanya, lakini nimekusamehe. Hii ndio tafsiri aliyoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kauli yake Allah aliposema, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hii inaitwa al-ard, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Aisha alisema, man nuqisha bil hisabi udhib, yoyote atakayedodoswa katika hisabu ataadhibiwa. Kuna kudodoswa, ukianza kudodoswa dodoswa, ilikuwaje, kwa nini ulifanya hivi, hebu pakianza madodoso hapo kuletwa na kudodoswa kwa yale uliyofanya, wewe utaadhibiwa. Ikatafsiriwa hisaba yasira kwa maana ya al-ardhu, kuonyeshwa tu, lakini man nuqisha bil hisabi udhib, Waliyadhu billah. Yoyote atakayedodoswa kwenye hisabu ataadhibiwa huko. Kabla kuna peponi lazima atakwenda motoni tu, atapata adhabu. Sasa kuna watu watahujiwa moja baada ya jingine, akishadodoswa namna hiyo basi ameshaangamia haponi. Lakini hisabu yasir inakuwa katika sura hiyo, na mtu atarudi kwa jamaa zake akiwa ni mwenye furaha. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Huyo ataita sasa maangamivu, atalia kwa kulilia maangamivu na atauingia moto. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Huyo alikuwa anajiona kwa jamaa zake huyo. Kwa hiyo kuna kisimamo cha kuonyeshwa pale mtu atamuona mula wake subhanahu wa ta'ala, hapana kizuizi chote. Huyu ni mu'min, ni mu'min. Kadhalika kuna mahali ambapo Allah subhanahu, kwa sababu pia visimamo vingi na mazingira mengi ambayo sisi hatuyajui yameelezwa tu katika Qur'an, katika vitu vitakavyofanyika siku ya kiyama, kila watu wataitwa wakifuate wanachokiabudu. Kila umma, kila watu wataitwa, kila mmoja akifuate kile alichokuwa akiabudu. Alimwabudu Lata, Al-Uzza, Al-Manat, wenye mizimu yao wataambiwa waende kwenye mizimu yao, kama anaabudu pango, mti, msitu, mto, mlima, kama ni sanamu kalichonga mwenyewe au kalikuta kalirithi. Lakini kila watu waende kwenye kile walichokuwa kiabudu. Waislamu watabaki wamesimama sasa, wajue ndio wapi, wale si waungu wao. Na watu watakwenda kweli kwenye miungu yao, pamoja na kwamba itatabara ala wao, bana sisi hatumo bana, wengine watawafuata malaika ili kwamba sisi tulikuwa tukuabudu nyinyi, sisi hapana bana. Katika hali hiyo, fayatihimul jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala atawajia wao fi surati ghairi sura, hadithi ya Muslim. Nataja tu kwa ujumla kwamba hivi ni visimamo ambavyo Waislamu watamuona mula wao. Katika sehemu nyingine ambazo hadithi zinaonyesha kuwa watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala ni baada ya hisab na baada ya watu kuvuka katika sirat, al-murur ala sirat, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wanadharu dhalimina fiha jithiya. Hakuna yoyote miongoni mwenu isipokuwa ataipita jahannam. Hiyo ni hukumu ya lazima iliyohukumiwa, hakuna khiari. Kama vile kwamba utaingia duniani kisha utatoka, basi lazima upite kwenye sirat, wa in minkum illa waridha. Hiyo ni hukumu ambayo ishakatwa kwa uwajibu. Sasa baada ya hapo waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, al-Jabbar subhanahu wa ta'ala. Hadithi zimekuja kueleza hivyo. Kisimamo kingine ni baada ya dukhuli al-janna, baada ya waislamu kuwa sasa washastakiri katika pepo, wako ndani ya pepo. Nasal Allah al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Lakini watu sasa washafuka huko kote, mabalaa yote washayakwepa kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa yale waliyotenda katika a'mal, sasa wameingia katika aljanna. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Haya ni maneno utakayosema waumini baada ya kuingia katika aljanna. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Tunamhimidi, sifa njema zote ni za Allah ambaye ametuongoza kwenye hili mpaka tukafika hapa tulipofika, sio kazi ndogo, ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watamhimidi Allah watakapokuwa katika aljanna. Hadithi inasema, idha dakhala ahlu aljannati aljannata qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum. Watakapoingia watu wa peponi, watakapoingia peponi, Allah subhanahu wa ta'ala atawatokea, atawauliza, mnataka kitu chochote ni waongezee? Mnataka jambo, kitu chochote ni wazidishie? Hii hadithi tutaisoma hapo. Watasema, fayakulun alam tubayidhu wujuhana ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. يا الله كواني سيسي وكوزيفانيا نيوبي نيوسو زيتو sisi sumezinawirisha nyuso zetu kwa sababu siku ya kiyama katika alama watakuja kunazo siku ya kiyama ni nyuso ya umatabiyadhu wujuhun wataswaddu wujuh. Siku ya kiyama ni siku ambayo kuna nyuso zitakuwa nyeupe zikingara kama tulivyosema katika aya ile, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Kuna nyuso za namna hiyo sasa zitakuwa nyeupe zitangara. Sasa nasema kwa nini Mola wetu tutaka nini tena na ushazinawirisha nyuso zetu? Wewe Rabbi, kwani si umetuingiza peponi sisi na hili jambo kubwa, umetuokoa na moto? Qala fayakshifu alhijab, katika riwaya nyingine fayukshafu alhijab, pazia litaondoshwa. Kuna kizuizi kinachozuia watu kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, kizuizi kile kitaondoshwa. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Waumini watakuwa hawakupewa jambo zuri linalopendeza kwa wao kuliko kule kumtazama Mola wao jalla wa ala. Kwa mlango huu tumeuweka kuithibitisha aqida hii adhima, aqida ahli sunnati wal jamaa. Baada al adhan tutaangalia sanad za hadithi hizi, kesho insha Allah tutakuja kufafanua zaidi na maneno ya kiupinzani yanayoletwa kuhusu itikadi hii. Barakallahu fikum.